Rádio Praha, zprávy.
Energetická bezpečnost je podle premiéra Fischera srovnatelná s obranyschopností. Praha založí kvůli Opencard novou dceřinou společnost dopravního podniku. České dráhy chystají modernizaci vlakových interiérů. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Česká ekonomika začne podle prezidenta Václava Klause růst i bez výslovného boje státu s krizí, která už stejně odeznívá. Prezident to uvedl na jubilejním stém žofínském fóru. Je podle něj potřeba věnovat se veřejným financím a vymanění se z dluhové pasti. Regulační kroky státu proti krizi by byly podle prezidenta kontraproduktivní. Energetická bezpečnost je zásadním tématem české zahraniční politiky srovnatelným se zajištěním obranyschopnosti. Na 10. energetickém kongresu České republiky to dnes řekl premiér Jan Fischer. V domácí politice je pak podle něho nutné určit dlouhodobý směr a nastavit správná pravidla v energetickém sektoru. Podle premiéra je v našem zájmu podílet se na prosazování jednotné evropské energetické politiky a zabránit tak případnému vydírání a fatálnímu výpadku dodávek. ČSSD se pokusí na schůzi poslanecké sněmovny prosadit některé své návrhy. Ve hře je například zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví nebo vyplacení 13. důchodu. Návrhy levice dlouhodobě kritizuje ODS, která jejich projednání ve sněmovně už několikrát zablokovala. Podle místopředsedy strany Petra Nečase by levicové návrhy zatížily už tak napjatý státní rozpočet.
Je to absolutně populistický návrh, zaprvé lživý, protože říká, respektive sociální demokracie, že dává 13. důchod. Není to 13. důchod, je to 2400 korun, o které samozřejmě klesnou možnosti státního rozpočtu, protože to musí někdo zaplatit, to znamená, těchto 7 miliard bude chybět jinde, bude chybět ve školství, bude chybět ve zdravotnictví, bude možná chybět při opravách cest, při zajištění veřejné dopravy, čili důchodci tím v podstatě nic nezískají.
Ve sněmovně se má hlasovat také o zrušení tzv. Elektronických dálničních vinět. Ty mají od příštího roku nahradit klasické dálniční známky u aut do 3,5 tuny. Poslanci se ale shodují, že zavedení vinět by nebylo efektivní. Státní rozpočet by tak přišel až o 11 miliard korun. Sněmovna se pokusí návrh schválit už v prvním čtení. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Radní Prahy schválili plán rozvoje kritizovaného projektu Opencard. Bude založena dceřiná společnost dopravního podniku, která převezme správu projektu. Do nové společnosti, ve které by mělo město většinový podíl, by pak vstoupil strategický partner, patrně některá z bank. Kontroverzní projekt Opencard stál hlavní město 100 miliony korun, stále přitom nefunguje, jak by měl. Opencard dlouhodobě kritizuje pražská opoziční zastupitelka Jana Ryšlinková. V prosinci kvůli Opencard podala trestní oznámení, koncem ledna pak začala projekt prověřovat policie. Jak Ryšlinková říká, s novými funkcemi karet bude nutné zajistit, aby se problémy ze začátku projektu znovu neopakovaly.
Je zapotřebí si uvědomit, že se to nedá dělat bez nějakého finančního partnera. Takže pokud nějaká banka si bude myslet, že ten projekt je v takovém pořádku, aby do toho mohla jít, pak to možné je. Můj problém je, že až doposavať se na to utratilo teda 800 milionů, přičemž tedy tam nejsou do toho zahrnuty ty další funkce té karty, to znamená, že to budou další peníze. A pak bych ráda věděla, jakým způsobem bude zabezpečeno, že to, co se stalo na začátku, se nebude znova opakovat.
Více než 5 miliard korun chtějí letos České dráhy investovat do modernizace vozů pro osobní dopravu. Do roku 2014 by novinky, hlavně v interiérech vagónů, měly stát přes 16 miliard. Náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Antonín Blažek potvrzuje, že se bude měnit hlavně vybavení vagónů.
V roce 2010 z hlediska vozů pro osobní dopravu se určitě cestující dočkají úpravy sedaček a úpravy podlah a úpravy toalet ve vozech pro rychlíkovou dopravu. Ty vozy by měly jezdit v první řadě z Prahy přes Písek do Českých Budějovic a dále z Prahy přes Ústí nad Labem a Chomutov do Chebu. V druhé fázi se ještě v tomto roce cestující dočkají modernizace přípojných vozů pro motorové rychlíky.
Pražská restaurace Allegro v hotelu Four Seasons už podruhé obhájila jednu hvězdičku v prestižním francouzském gastronomickém průvodci Michelin. Allegro bylo v březnu 2008 oceněno hvězdičkou jako první restaurace ve střední a východní Evropě. A ještě krátce o počasí. Je zataženo občas sněžení nebo sněhové přehánky. Teploty 0 až 4 stupně Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se vydáme do Ostravy, kde opět do domku romské rodiny někdo vhodil zápalnou láhev. Pak vám představíme čerstvou osobnost české fotografie Jiřího Všetečku. A povídat si také budeme o obrazu srbského despoty na zámku Kynžvart. Chybět nebude pohled na stránky českého tisku a pravidelná rubrika, dnes věnovaná kondici ČSSD a ODS před parlamentními volbami. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Na dům romské rodiny v ostravské osadě Bedřiška někdo ze soboty na neděli zaútočil zápalnou lahví. Na rozdíl od známého loňského případu v 50 km vzdáleném Vítkově, ale naštěstí nikdo nebyl zraněn, tématu se věnuje Petr Gabal.
Útoky zápalnými lahvemi na romská obydlí nejsou v České republice bohužel výjimečné. Agentura ČTK jich od roku 1994 napočítala 15. Většinou se naštěstí obešly bez zranění a s poměrně malými hmotnými škodami. Před 16 lety v Jablonci nad Nisou ale útok skinheadů zapříčinil těžké popáleniny 12-leté dívce a její matce. O 4 roky později měl podobné následky útok v Krnově na Bruntálsku. Ve Vítkově před 11 měsíci při cíleném útoku zápalnými lahvemi požár ublížil 3 lidem, včetně 2leté Natálky popálené na 80% těla. Nyní se mohla stát obětí 14-letá dívka, ta ale měla štěstí, lahev se nerozbila, pouze se od knotu vzňal koberec.
Dnes jsem si vzpomněla, co se stalo s tou malou Natálkou. To by bylo hrozné, kdyby mi dcera nezachránila život, tak to nestojí. Může se to stát ještě jednou, nevím, ale proč? Mám strach, já se cítím ještě mladá umřít, nikomu jsem nic neudělala.
Říká matka napadené dívky Ludmila Podraná. Nebezpečnost útoku potvrzuje i šéf ostravských kriminalistů Radovan Vojta.
Kdyby vyšel záměr a láhev se v prostoru rozbila, mohla zapalit nejbližší okolí, čímž by způsobila rozsáhlý požár, který by se rychle rozšířil a mohla být způsobena velká škoda na majetku nebo mohla být způsobena i újma na zdraví lidí, kteří daný prostor obývají.
Ředitel městské policie v Ostravě Tomáš Lansfeld odmítl automaticky předpokládat rasový podtext útoku.
V této chvíli není žádný důvod se domnívat, že tento útok má cokoliv společného s podobnými útoky, které byly zaznamenané z řad extremistických skupin. V podstatě se tohoto útoku mohl dopustit kdokoliv. Lokalita Bedřiška patří k problémovým lokalitám v Ostravě, že je zde sociálně vyloučená skupina obyvatel a samozřejmě to nese určité problémy ve vzájemném soužití. Kromě toho přichází v úvahu spoustu dalších motivů, které prověřujeme.
Redaktorka Českého rozhlasu Andrea Čánová ale přinesla toto svědectví.
Muž, který nám poskytl svědectví, si přál zůstat v anonymitě, ale jeho totožnost známe. Potvrdil, že přímo tady v kolonii Bedřiška ho v minulosti oslovili pravicoví radikálové a zajímali se o to, jaké problémy obnáší soužití s romskými rodinami.
Každopádně se ptali, jak to tady chodí, jaká je situace tady a jak se tady žije.
Šéf ostravské policie Lansfeld tedy vzal svědectví na vědomí.
Pro mě teda tato informace je nová v tuto chvíli, tak my ho budeme kontaktovat a zeptáme se ho na detaily.
Bez ohledu na možné motivy je ale premiér Jan Fischer pobouřen samotným faktem útoku.
Nepřijatelné, otřesné, šílené. Jsem přesvědčen, že to jsou prostě akce, které do normální společnosti nepatří a já jenom pevně věřím, že se podaří tu věc vyšetřit a ty pachatele najít.
Čeští profesionální fotografové ze svého středu vybrali osobnost roku 2009. Stal se jí 72-letý Jiří Všetečka, autor knihy Vše náprava obrazem a pilný tvůrce s osobitým stylem, který i ve svém věku stále cestuje po světě, fotí a vystavuje. Za dlouhodobý přínos asociace posmrtně ocenila Jana Reicha. S podrobnějšími informacemi je ve studiu Willem Faltýnek.
Jiří Všetečka se narodil v roce 1937, proslavil se fotografiemi českého hlavního města, nejznámějším souborem je Pražský chodec. Druhé stěžejní dílo fotografa představuje kniha Všenáprava obrazem, v níž je fotografický soubor inspirován texty Komenského.
Dámy a pánové, já vám moc děkuji za tohle ocenění. Tady jsem přinesl vlastně tu knížku, za kterou jsem to dostal, je to moje celoživotní knížka Všenáprava obrazem. Text Jan Amos Komenský, je to v češtině a v angličtině text, který je obrovsky nadčasový a chce, aby konečně tady zvítězil na světě rozum. Protože Komenský je znám jako pedagog, ale ne tolik jako filozof.
Uvedl fotograf na výroční valné hromadě Asociace profesionálních fotografů České republiky, kde mu byla cena předána.
Jestliže se podařilo ukázat něco, že fotografie je svébytný výtvarný projev a ještě spojený s textem a knížka se líbí, tak je to pro mě největší zadostiučinění.
Cena Osobnost české fotografie je určena fotografům, pedagogům, kurátorům, teoretikům fotografie, galeristům či vydavatelům, kteří v daném roce zásadním způsobem přispěli ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie. Prezident Asociace fotografů Stanislav Pokorný, který laureáta na ocenění navrhoval, Rádiu Praha řekl, že patří mezi Všetečkovy žáky.
A znám jeho dílo, zejména celý ten cyklus Všenápravy obrazem. Vím, kam až došel, odkud vyšel a myslím si, že ta jeho práce je v české fotografii jednou z nosných linek. Fotografii vyjádřil v podstatě myšlenky, které hromada lidí cítí, které nejsou někdy ani vysloveny a on je dokázal vyjádřit obrazem. Takže to je jeden z důvodů, proč jsem ho navrhoval.
Všetečku nominovala také fotografka Dagmar Pavlíková.
On není línej vstát ve 3 hodiny ráno a vít na to svý vyhlídnutý místo a čekat hodinu, 2, 3, pak zbalit foťáka a odejít, protože nepřišlo to správné světlo a druhý den startuje znova na to samé místečko.
Asociace profesionálních fotografů zároveň udělila cenu In Memoriam Janu Reichovi za dlouhodobý přínos české fotografii. Jan Reich byl jedním z posledních klasiků české fotografie a fotografoval město i krajinu černobíle na velkoformátový deskový přístroj. Zemřel loni v listopadu ve věku 67 let. Jeho manželka v pondělí v Mánesu řekla.
Při tom onemocnění vážným ještě dělal zátiší, který dovršili vlastně ten oblouk té 50-leté práce a to taky na velký formát. Takže si myslím, že to i ty zátiší byla taková určitá předzvěst toho sklidnění jako toho života.
Reich byl shodou okolností stejně jako Jiří Všetečka autorem ceněného knižního díla. Jeho fotografická kniha Bohemia se totiž stala knihou roku v soutěži Magnesia Litera 2006.
I v dnešním vysílání Rádia Praha se připojujeme k srbskému týdnu, který až do neděle probíhá v celém českém rozhlase. Dnes vám představíme srbského despotu na zámku Kynžvart. Jde o málo známý obraz srbského velmože, který byl pro své příliš ambiciozní cíle doživotně uvězněn v Čechách. Jeho identitu odhalil až kastelán kynžvartského zámku Miloše Říha díky téměř nečitelnému nápisu. Rozhovor s ním natočila Milena Štráfeldová.
Máme na zámku Kynžvart v knihovně kancléře Metternicha portrét, dá se říct, samozvaného srbského krále, který byl 22 roků vězněn v chebském vězení. Má takovou zajímavou historii. Jedná se o Georga Brankoviče. Brankovič byl potomek staré srbské dynastie Brankovičů. Žil v 17. století na počátku 18. A on měl poměrně velké vojenské zásluhy nebo úspěchy. Bojoval v 7 hradských službách valašských, nakonec ve službách rakouského císaře a když ho rakouský císař Leopold I. povýšil v roce 1683 do uherského hraběcího stavu, tak mu to asi nějak trochu stouplo do hlavy a začal pomýšlet na srbský trůn. To se mu ovšem nepodařilo, protože Ludvík markrabě Bádenský ho zajal v roce 1689 ve vojenském táboře a až do smrti, čili 22 roků, ho držel ve vězení v Chebu.
Na tom obraze je portrétován skutečně jako velmož, jak ale opravdu žil v tom vězení, v jakých podmínkách ho drželi?
Tyto detaily moc neznám. Na zámek Kinžvart se tento portrét dostal z největší pravděpodobností zásluhou posledního chebského kata. V Chebu žil poslední chebský kat Karl Hus a ten v roce 1827 přišel na zámek, tady žil posledních 10 let svého života, už pověsil jaksi svoje katovské řemeslo na hřebíček a Metternichovi uspořádal zámecké muzeum. A tento portrét si z největší pravděpodobnosti z Chebu přivezl sebou. Na tom portrétu je opravdu Brankovič s královským hermelínem, což je samozřejmě fantazie autora, protože byl po 22 letech určitě ve velmi zbídačeném stavu. Byl to nepochybně vězeň významný. Brankovič jinak zemřel v tom chebském vězení ve věku 65 let.
Projevili někdy třeba srbští návštěvníci Kinžvartu nebo dokonce nějaké srbské instituce, muzea, galerie zájem o tento obraz?
Já se domnívám, že srbské instituce vůbec o tomto obrazu nebo o této historii asi ani nevědí, protože ten nápis je poměrně velmi špatně čitelný a v podstatě se mně podařilo identifikovat náležitosti až z muzejních katalogů, vlastně z poloviny 19. století, protože jen Karl Hus sám a potom i jeho následovníci kustodi tady na zámku v 19. století sepisovali katalogy sbírek a tam je to poměrně podrobně popsáno. Ovšem rukopisem německým kurentem, a takže asi některé ty údaje upadly zapomnění. Od druhé světové války to byl anonymní obraz neznámého.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do úterních českých novin. V Česku se rozhořela patrně nejšpinavější volební kampaň polistopadové historie, píše Mladá fronta Dnes. Politici na sebe útočili už před minulými volbami, ale teď sáhli po novince. V inzerci se systematicky obvinují ze zločinu. Nejčastěji proti sobě vystupují ODS a ČSSD, ale slovním útokům čelí i TOP 09 či Strana práv občanů Zemanovci. Strany se za inzeráty navzájem nežalují. Právník však upozorňuje, že stížnost na inzerát by u soudu uspěla. Jestli o někom tvrdím, že krade, tak ho křivě obvinuji, říká advokát Narcis Tomášek. Přestože to vypadá, že strany si negativními kampaněmi vyřizují účty jen mezi sebou, vliv mají i na voliče. Čtenáři jim věří, řeknou si, že na každém šprochu je pravdy trochu, říká Jiří Mikeš, který přednáší o reklamě na Vysoké škole ekonomické, uvádí Mladá fronta Dnes. Česká lékařská komora podle Lidových novin chystá omluvu za své antisemitské postoje z období druhé republiky. 2 dny po Mnichovské dohodě, tedy 14. října 1938, adresovali některé profesní komory, včetně lékařů nebo advokátů, vládě dopis, v němž žádali o omezení a nakonec o úplný zákaz vykonávat tzv. Svobodná povolání pro Židy, k čemuž také postupně docházelo. Obecně se soudí, že antisemitismus ožil hlavně kvůli ostré konkurenci, která po okleštění Československé republiky a příchodu uprchlíků z pohraničí nastala. Podobnou omluvu, jakou chystá Česká lékařská komora, svým židovským kolegům adresovali už loni v dubnu čeští právníci, připomínají Lidové noviny. Na pulty tuzemských obchodů podle Hospodářských novin přicházejí první televizní přístroje s 3D obrazem. Již během tohoto týdne je začne rozvážet firma Samsung, ještě do léta začnou nové 3D modely prodávat i LG, Sony nebo Panasonic, píše List. Základní modely trojrozměrných televizí s uhlopříčkou kolem 120 cm by podle deníku měly začínat na 50 tisících korunách. Na utrácení za 3D televizory je však zřejmě ještě příliš brzy. Vzhledem k absenci 3D televizního vysílání se budeme zatím muset spolehnout jenom na filmy na discích a k těm je třeba speciální přehrávač. Ten spolu s 3D brýlemi může cenu zvýšit až o 20 tisíc korun, řekl Hospodářským novinám odborník na domácí elektroniku. První letošní bouřka, která byla v noci z neděle na pondělí, zejména v Čechách, přinesla nejen výrazné ochlazení, ale i velkou bleskovou žeň. Spočítali jsme, že udeřilo 3798 blesků. Bouřit začalo už ve 20 hodin na Ústecku a postupně bouřka přecházela od západu k východu, přinesla i výrazné ochlazení. Před ní byly 4 stupně tepla, po bouřce minus 2 stupně, řekla deníku Právo Dagmar Honcová z pražského Meteopresu. Dodala, že 95% bouřek je v létě a jen 5% jich připadá na zimu. Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Průzkumy veřejného mínění už delší dobu poukazují na převahu sociálních demokratů ve volebních preferencích nad svým největším rivalem, občanskými demokraty. Naplní se tyto předpovědi v květnových parlamentních volbách? Hovořil jsem o tom s politoložkou Vladimírou Dvořákovou z Vysoké školy ekonomické v Praze.
O čem se mluví?
Mítinky sociálních demokratů před loňskými volbami do Evropského parlamentu se proměnily ve vajíčkovou smršť jejich odpůrců. Přesto si ČSSD v počtu europoslanců výrazně polepšila. Na letošní kampaň před volbami do poslanecké sněmovny je prostřednictvím internetu připravováno rušení předvolebních akcí této strany pískáním na píšťalky. Co o tom soudíte? A nemůže to být stejně kontraproduktivní jako před rokem?
Já to považuji za velice nešťastné. Prostě narušování mítingů, které jsou organizovány politickou stranou pro její příznivce nebo pro lidi, kteří se chtějí něco o té politické straně dozvědět, považuji za projev nekultury. A já jsem říkala to též i v případě té vajíčkové války, což neznamená, že chci označovat ty lidi, kteří to dělají, fašisty, nacisty, ale ve 30. letech tohle byl jeden z takových prvků, který ukazoval tu polarizovanou situaci. To znamená, že jednotlivé strany, i ty, které se počítaly za demokratické, měly k sobě bojůvky. Jejich cílem bylo likvidovat mítingy těch stran druhých a potom to vlastně pomohlo i nástupu toho násilí ze strany toho fašistického, nacistických stran. Takže já toto považuji za nesmírně nešťastné. Něco jiného jsou prostě protesty na Facebooku, něco jiného je, než na vedlejším náměstí se udělá protiakce proti té straně a ukazuje se třeba síla těch lidí, kteří tu stranu nemají rádi. Ale přímo narušovat mítingy jakékoliv strany považuji za nešťastné a za vlastně poměrně nebezpečnou situaci.
Bývalý šéf ČSSD Miloš Zeman založil nové politické uskupení, stranu Prav občanů Zemanovce. Jaké volební šance této straně dáváte a jak to může ovlivnit hlasy pro sociální demokraty?
Já popravdě řečeno moc velké šance té straně nedávám. Já si osobně myslím, že mohla by mít větší šanci v momentě, kdybychom měli celou zemi jako jeden volební obvod, že by všichni lidé viděli na kandidátkách, kdo je lídrem v té které straně, ale problém je v tom, že vlastně kromě Miloše Zemana, který určitě má ještě pořád jistou popularitu, který bude v tom Ústí nad Labem, kde uvidíme tedy, jak prostě se tam vyostří. Ale myslím si, že v těch dalších krajích prostě ta strana, když nebude přímo spjata se jménem pana Zemana, byť si to dali do názvu, tak si myslím, že to moc velká šance není.
Občanská demokratická strana neprožívá nejlepší období a ve volebních preferencích je to znát. Pokuste se pojmenovat hlavní příčiny tohoto stavu.
Jedna věc je samozřejmě, že tady vznikl subjekt, který je schopen ODS hlasy odebírat, aspoň v některých oblastech, zejména je to viditelný v Praze. To zná TOP 09, která v této chvíli skutečně je aspoň v některých místech poměrně silná a pravicoví voliči dávají přednost před ODS. Já si myslím, že ten hlavní problém byl nejenom ten vnitřní konflikt mezi Topolánkem a PMM. Já si myslím, že tam je hlubší frustrace i z období vládnutí, kdy ODS prosazovala styl vládnutí, s nikým se příliš nebavíme, s nikým nic nevyjednáváme, prostě jedeme a pokud s námi někdo nesouhlasí, tak se pokusíme ty poslance přetáhnout nebo jiným způsobem získat. I toto mohlo ovlivnit část voličů, ale pro klasické voliče pravice, kteří by za normálních okolností volili ODS, si myslím, že to je zejména celá řada skandálů vztahující se k nejasnostem ohledně financování na Praze. Myslím si, že pro mnoho pravicových Praženů slovo open card je vnímáno jako něco velmi spojeného s korupcí. Pravicoví voliči mají velmi silné pochybnosti třeba o působení pana Jančíka a jeho vlivu na radnici. Takže to jsou věci, které si myslím, že ODS velmi silně zeslabují. Takže není představa, že by to byla strana, která jde za nějaké nějakým konkrétním cílem, má kampaň spíše negativní, je vnímána jako strana, která nemá jasného vůdce. Navíc postavení pana Topolánka se podle mě velmi výrazně snížilo tím, že nemohl hrát roli lídra v parlamentu. V tom parlamentu se v této chvíli odehrávaly poměrně důležité souboje, byť třeba ty souboje se týkaly zvolení strategie obstrukcí a zabránění přijetí zákona, ale v tomto okamžiku by se šéf té strany výrazně zviditelňoval. A tady má vlastně pan Topolánek trochu problémy, jak se dostat do médií, jakým způsobem být vnímán jako ten, který tu akci koordinuje, který nějakým způsobem je skutečně tím volebním lídrem. Takže myslím si, že to je ten problém asi největší.
TOP 09 je vlastně se skupení bývalých členů KDU, ČSL a ODS nespokojených s fungováním svých bývalých mateřských stran. Může tedy podle vašeho názoru odčerpat občanským demokratům výraznější počet voličů?
Já se osobně domnívám, že právě to je to, co se děje, přestože já v momentě, kdy TOP vznikalo, tak jsem si říkala, ta strana není nová, nemůže nahradit tu alternativu, třeba tu potřebu hledání nové strany, jako třeba Věci veřejné v téhleté chvíli. Ale myslím si, že právě díky těm problémům uvnitř ODS řada pravicových voličů prostě hledá přijatelnější řešení alternativu právě v TOP 09, i když i tam se objevuje celá řada otázek, ale minimálně TOP 09 vystupuje s jakýmsi jasně definovaným programem, který není samozřejmě nijak populární, který není zaměřen na to, aby se získávaly široké vrstvy občanů, ale je zaměřen na to, aby se získali a přetáhli pravicoví voliči, kteří se budou s tímhletím stotožňovat. Že TOP 09 má tu strategii, že oni nemají být tou hlavní pravicovou stranou, ale mají oslovit to jádro pravicových voličů, které normálně za jiných okolností by volilo ODS, přechází. A to je podle mého názoru pro tu stranu nesmírně nebezpečné.
Mým hostem dnes byla politoložka Vladimíra Dvořáková a to už je od nás z Prahy vše. Za pozornost vám děkuje Josef Kubečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 20.